boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo gara fuula duraatti geggeessu kabiyyattii keessatti kana dura geggeessamaa ka turetti adda akka ta'uuf jiru dura teessuun boordichaa kaleessa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Waajjira haadhoo kan boordichaatti ka jalqabame jijjiirraan keessoo boordii sana sadarkaa biyyaattis kan itti fufu ta'uu beeksisan. Boordichi dhiibbaa qaama kamirraayyuu dhufu kan hin simanne ta'uu ibsaniiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaalannee dhiyeessa.
Boordiin kun sadarkaa waajjira haadhoot kan jalqabe gurmeessuu sadarkaa guutuu biyyaatti akkatti fufu. Kanaafis qorannaan gaggeeffamu xumuramuu walitti qabduun boordichaa aadde Burtukaana Miidhagsaa tuuta oduuf ibsanii jiru. Waajjira damee kan bulchiinsota naannoo keessatti itti gaafatamaaf kaadhimamtoota dhiyaachuu kanneen fedhan lammiiwwan Itoophiyaaf ulaagaa kaa'ee jira jedhan aadde Burtukaana. Akkaataan gurmeessuu ammaa sadurii irraa attamittiin adda ta'a jechuudhaan gaaffii ka'eefi sennaa deebisan.
Indaala istiraakcharu indeet indagana indamiiwwaaqar galaltanyinnataachoo iyyataragaagaa.
Caasaan jiruu attamiin haaraa akka diriiru hunda keessaa harka kan hin qabne ta'uu isaanii mirkanaa'ee ga'umsaa fi muuxannoo hojii qaban dandeettii ogumaa qaban ga'aa akkan ta'e hojjetoota keenya haalli itti ta'uuf jirani ilaalamaa jedhan filannoon ammaan dura geggeeffamanis amanamummaa uummata biraa akka hin arganne dhaabbatichi hunda keessaa walaba ta'uu mirkaneessu kan hin dandeenye ture jedhani kana sirreessuufis fooyyessuu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf seeraa fi nama jijjiiruuf haala sadarkaa ijaarsa jiru kan haaressinuuf jechuudhaan dubbatan. Filannoo walaba dhugaa ta'e gaggeessuu loogiin akka hin jiraanne mirkaneessuun bifa kanaan gurmeessuu feenaa jedhu adda Burtukaana Miidhagsaa. Itti gallisaas ba'iin filannoo amanamummaa uummataa qabu argamsiisuu akka ta'e dubbatan. Sidaamaa keessatti haala uumameef boordiin filannoo itti gaafatamaa mitii jedhani yeroon kennameetu hin dhumin sadaasa sadii bara 2012 sagalee uummataa fudhannaa jedhaniiru. Filannoo bara dhufu gaggeeffamutti uummanni 50,000,000 akka itti hirmaatu boordiin tilmaamuusaa fi boordiin filannoo aangawoota filannoo 2,250,000 guutummaa biyyattii keessatti kan bobbaasu ta'uunis ibsameera.